The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមេស៊ីជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងនៅបំណងធ្វើជឿនលឿនធ្វើបំមីងចលោះលើការហៅទូរស័ព្ទជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយវិបត្តិទឹកកាន់តែធំឡើងនៅពេលចលោះខាងយោធាចុះខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករងគ្រោះដីធ្លីរាប់ឆ្នាំមកហើយទន្ទឹងដំណោះស្រាយដីធ្លីតាមការសន្យាមុនបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកឆ្នាំនិងមហាសេដ្ឋីអាមេរិកកាំងរីគុណគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីដ៏ធំមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកជាជ័យជំនះសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់កម្មករនិងកសិករសេចក្តីលំអិតផ្ដាច់ព្រាត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះមិនទាន់បានធ្វើឡើងនៅឡើយដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះទេហើយប្រទេសកាណាដាមិនអាចចូលរួមក្នុងការពិនិត្យសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់តំបន់អាមេរិកខាងជើងនៅឆ្នាំ1994ទេក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យពេចន៍ជាក់លាក់ខ្លះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកមានគោលដៅជំរុញការផលិតរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលរថយន្តមកពីតំបន់អាស៊ីជាពិសេសមកពីប្រទេសចិនដើម្បីកិច្ចផុតពីពន្ធគយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអំពីមានឲ្យមានការផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តចំនួន 75% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសមិចស៊ិកដែលកើនឡើងពីចំនួនបច្ចុប្បន្នមានតែ 62 កន្តសញ្ញា 5% តែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកទំនងជាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានចែងថាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តពី 40 ទៅ 45% ត្រូវតែផលិតដោយពួកកម្មករដែលរកប្រាក់បាន $16ឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយម៉ោងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលក្នុងមួយម៉ោងសម្រាប់កម្មកររថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ$22ក្នុងមួយម៉ោងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកពួកកម្មករទទួលបានតែ$3.50ក្នុងមួយម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតម្លៃពលកម្មឡើងថ្លៃការនេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យការទិញរថយន្តក៏ថ្លៃណាស់ដែរប៉ាគីស្ថានបានសន្យាការប្រឆាំងអង្គារថាខ្លួននឹងប៉ុនប៉ងក្នុងការចរចានៅពេលខាងមុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលមានការរកាំរកូសថ្មីមិនការឈើបកាយគ្នាក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានថ្មីលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូក៏ដោយលោកសាម៉ាម៉ូតខូរេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានគណៈដែលថ្លែងទៅកាន់សភាជាន់ទាបប្រសិទ្ធភាពប៉ាគីស្ថានបានចានចោលម្ដងទៀតថាមានការពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបានទូរស័ព្ទមកលោកខាន់លោកខ្វេរស៊ីបាននិយាយថាមានកំហុសបានធ្វើឡើងនិងអាចកើតមានឡើងហើយអ្វីដែលយើងបានថ្លែងអំពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកខាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនប្រសិនបើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមកទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខយើងនឹងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងជាមួយប្រទេសអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់មេគីដល់ប្រសើរមួយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីអូបានជូនពរលោកខាន់ឲ្យបានទទួលជ័យជំនះហើយក៏បានសូមឲ្យលោកចាត់វិធានការដែលឥតរុញរាប្រឆាំងនឹងពួកប្រជាជនទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន 7ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2011ការនេះបង្ហាញថាសេរីកំពុងចាប់ផ្ដើមចេញពីសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញការស្ដារប្រទេសនោះឡើងវិញអាចជួបបញ្ហាដោយសារអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជាសញ្ញានៃវិបត្តិដែលរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារវិបត្តិទឹកនិងថាតើវិបត្តិនោះត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងដូចម្តេចដីនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេយូហ្វាតដែលកាត់តាមប្រទេសទួរគីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់បានជួបប្រទះបញ្ហាដោយការខ្វះទឹកការរាំងស្ងួតហើយការប្រមូលផលមិនបានល្អដើម្បីបង្កើនផលិតផលធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅផ្នែកនានានៃតំបន់អាណាតូលីប្រទេសទួរគីបានចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាវិរិយអគ្គិសនីចំនួន23ក្នុងទសវត្ស1980ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់វិស័យកសិកម្មនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ពួកមេដឹកនាំទួរគីបានចាត់ទុកជាមុខភាពដោយឯកតោភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកទឹកជាមួយសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2014ការថយចុះលំហូរទឹកមកពីប្រទេសទួរគីការប្រយុទ្ធគ្នា7ឆ្នាំហើយនឹងការចាត់ចែងប្រភពទឹកមិនបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើស្រែចម្ការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងពីឆ្នាំ2006ដល់2010បណ្ដាជនស៊ីវិលរាប់សែនអ្នកបោះបង់ចោលកសិកម្មធ្វើអាយុវជនជាច្រើនអត់មានការងារធ្វើដែលអាចជួយធ្វើឲ្យមានចំណូលដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2011ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលណាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងត្រួតត្រាសភាទាំងពីរដោយសម្លេងភាគច្រើននោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលណាត់នោះនឹងមានឥទ្ធិពលលើសមត្ថភាពរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈនៅក្នុងការកាន់តំណែង4ឆ្នាំនៅសេតាវិមានរបស់លោកការបោះឆ្នោតនោះអាចមានផលវិបាកយ៉ាងធំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេសការបន្តផ្ដល់ឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសម្លេងភាគច្រើននឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសភានៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសេតាវិមានក្នុងការសម្រេចជាច្រើនខណៈដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគតិចនិងស្វាស្រាយពិនិត្យមើលប្រធានាធិបតីគ្រប់ពេលវេលាការបែងចែកការទូតតាសភានឹងធ្វើឲ្យសភាទាំងពីរក្លាយជាសត្រូវខាងនយោបាយហើយទំនងធ្វើឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពជាប់គាំងនៅវិមានសភា Capitol Hill
កំពង់ស្ពឺជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយចំនួនដីធ្លីក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់មានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃចំនួន2គឺចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅនិងក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូង HLH Agriculture Cambodia នៅមុនការបោះឆ្នោតអាជ្ញាធរបានសន្យាជាមួយអ្នកមានចំនួនដីធ្លីថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះការបោះឆ្នោតរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងរង់ចាំដំណោះស្រាយតាមការសន្យាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដូចតទៅ
លោកញួងឈុំនិងកូនស្រីរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូងមួយដែលលោកនិយាយថាលោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយជិត10ឆ្នាំមកហើយលោកបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំកសិកម្មមួយឈ្មោះថា HLH Agriculture Cambodia ដែលត្រូវបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដោយរដ្ឋាភិបាលថាបានយកដីរបស់លោកជិត1ហិកតានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកញួងឈុំអាយុ45ឆ្នាំដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចសួយកំពុងឈរនៅក្បែរដីចាស់របស់លោកក្នុងភូមិចំបក់ឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសារតែមានជីវភាពលំបាកលោកឈុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដំឡូងមីដើម្បីរកចំណូលប្រមាណ30,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូង
បើអត់ស៊ីឈ្នួលអត់មានណាចិញ្ចឹមជីវភាពខ្លួនឯងបើវេទនាអាដីប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនអស់ហើយចឹងបានខ្ញុំដូរកូនខ្ញុំមីស្រីនេះរៀនផងទៅធ្វើការក្រុមហ៊ុនផង
លោកឈុំរស់នៅក្នុងភូមិមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីដីចាស់របស់លោកហើយត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខូចដកទឹកជាច្រើនកន្លែងលោកឈុំមានកូន6នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក
់កូនខ្ញុំមាន6នាក់ធ្វើក្រុមហ៊ុន HLH ម្នាក់3នាក់ទៅខាងកាត់ឌីកំពង់ស្ពឺ
កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនលោកបានបាត់បង់ដីចំនួន90អាស្មើនឹង9000ម៉ែត្រការ៉េ ដែលលោកបានកាប់ឆ្ការព្រៃរួចហើយនិងត្រៀមដាំដំណាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់លោកនិងគ្រួសារកាលពីឆ្នាំមុនលោកឈុំក៏បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅរោងចក្រដាំបន្លែនៅប្រទេសថៃផងដែរតែលោកបានត្រឡប់មកវិញនៅឆ្នាំនេះដោយសារមិនសូវជារកលុយបានបែកពីគ្រួសារនិងត្រូវតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារដីរបស់លោកមកវិញការកាន់កាប់ដីសម្រាប់ដាំដំណាំជាពិសេសស្រូវមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាកសិករប្រហែល 85% នៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់ពឹងផ្អែកលើកសិកម្មសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងភូមិចំបក់ដដែលអ្នកមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកឈុំដែរគឺលោកទួនសឿនបច្ចុប្បន្នលោកជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ារឿងដីធ្លីលោកបានបាត់បង់ដីប្រមាណ20ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន HLH នេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានតវ៉ាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយបានលក់ដីគោក្របីដើម្បីយកលុយធ្វើដំណើរទៅតវ៉ានៅភ្នំពេញ
បាទលោកគូលោកបីដើរតវ៉ាដីធ្លីឲ្យជាពលរដ្ឋលោកគូក្របី5គូ5ដីពីរប្លង់ហើយនឹងលុយកូនកូនទៀតសល់ពីធ្វើការក្រុមអើធ្វើការកម្មការរួមចាក់នឹងយកលុយគុណគុណដើរតោវ៉ាដែរ
លោកសឿនអាយុ55ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយប្រក់ស្បូវស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់ស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ស្ពឺមានកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តមួយនេះប៉ុន្តែខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំក៏ត្រូវបានញោមញីដោយបញ្ហាដីធ្លីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយរហូតដល់មានករណីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់ចងនិងដាក់ពន្ធនាគារផងដែរនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានករណីចំនួនដីធ្លីធំៗចំនួន2គឺចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដំឡូង HLH Agriculture Cambodiaដែលប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនដាំដំឡូងមួយនេះបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច71000ហិកតាក្រោមសម្បទានរយៈពេល70ឆ្នាំសម្រាប់ដាំដំឡូងនៅក្នុងស្រុកអរ៉ាល់ក៏ដូចជាវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រឆ្នៃដំឡូងមីផងដែរនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន HLH VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន HLH Agriculture Cambodia បាននៅឡើយទេចំនួនដីធ្លីគឺជារឿងស្មុគស្មាញនិងជាបញ្ហាចាក់ស្រេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយបញ្ហាដីធ្លីនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដោយសារនយោបាយផ្ដល់ដីសម្បទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជនឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដីធ្លីរាប់ម៉ឺនករណីត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយគឺនៅសល់តែតិចតួចករណីប៉ុណ្ណោះនៅមុនការបោះឆ្នោតដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះអាសនៈទាំងអស់អ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីនិយាយថាអញ្ញាធរបានប្រជុំជាមួយពួកគេហើយបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យប្រសិនបើពួកគេបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីគឺលោកទួនសឿនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរស្រុករបស់គណៈបកប្រជាជនបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីបោះឆ្នោតជូនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាធ្នូនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេ
មុនបោះឆ្នោតគាត់ឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជនគាត់អត់ដោះឲ្យតែអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្លះគាត់មានបែកច្រើនបាក់អានេះអានោះផងនេះផងនេះផងអត់បានប្រមូលផ្ដុំតែប៉ុណ្ណេះឆ្នះលើគណៈបព្វជនទាំងអស
់លោកបន្តថាលោកបានទៅជួបអញ្ញាធរនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាក្រោយការបោះឆ្នោតតែពួកគេថានឹងដោះស្រាយបន្ទាប់ពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលហើយនៅខែក្រោយលោកប្រមានថាប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយដីធ្លីដោយការសន្យានោះទេលោកនឹងចេញមុខតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងរបស់អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយលោកសឿនតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ដែល VOA ទទួលបាននោះលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរខេត្តនឹងព្យាយាមទ្វេដងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ហើយកុំភ័យពួកខ្ញុំដឹងថាជូនបងឯងទ្វេដងហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហើយនឹងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំត្រូវបំរើក្រុមបងឯងលើកមុនទៀត
នៅក្នុងឃុំត្រពាំងជោនេះដែរលោកព្រំសុធីអាយុ53ឆ្នាំដែលធ្លាប់បម្រើការនៅកងអង្គរក្សការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបាត់បង់ដីជិត10ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅផងដែរលោកសុធីដែលជាតំណាងអ្នកតវ៉ាដីធ្លីក៏ត្រូវបានសន្យាដោយអាជ្ញាធរថាពួកគេនឹងដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យអ្នកភូមិប្រសិនបើឈ្នះការបោះឆ្នោត
ឃុំអីស្រុកអីគេចេះមកប្រមូលជាពលរដ្ឋប្រជុំថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកប្រជាជនមកគេដោះស្រាយឲ្យដោះស្រាយដីធ្លីអីឲ្យយ៉ាងម៉ោះណាប្រលួងផោផោរហូតយ៉ាងណា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើនគណៈអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតមានទៅដល់ 82% គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានសម្លេង 77% គឺឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់លោកសុធីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីខ្លះបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនដោយសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយដីធ្លីជូនពួកគេ
ខ្ញុំកំឡុងមើលអាណត្តិនេះបើសិនតែមានគ្រោះជាតិក៏អត់បោះអត់ប្រជាជនតែដល់លម្អខ្លះវាគេមកសន្យាសន្យាហើយសន្យាទៀតអញ្ចឹងទៅមនុស្សវាអត់មានអបណាជាអាងចេះតែគូចេះតែនេះទៅ
ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើលោកនៅសល់ដីដែលបានបាត់បង់នោះជីវភាពរបស់លោកនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្ននេះ
បើសិនណាដីខ្ញុំនឹងនៅសល់គេកំយោខ្ញុំបាច់លក់ដីហ្នឹងខ្ញុំលក់តែផ្លែឈើខ្ញុំក៏មានឡានសេរីខ្ពស់ជាងគេដែរ
លោកបញ្ជាក់ថាមុនដីរបស់លោកត្រូវបានឈូសឆាយដោយក្រុមហ៊ុនលោកបានដាំដើមទុរេនស្វាយនិងក្រូចឆ្មារាប់សិបដើមផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបានវិនិយោគនៅលើដីចំនួន 9,000 ហិកតាដើម្បីដាំអំពៅនិងបានជួយឲ្យឃុំមានផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើងនិងទឹកស្អាតជាដើមនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកទូចណែមមេឃុំត្រពាំងជោមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដីធ្លីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងឃុំរបស់លោកគឺតិចជាងឃុំដទៃទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដា
ឃុំខ្ញុំចាញ់គេបានតែ 65% ដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតតែឃុំគេដទៃគេបាន 70% ខ្ញុំអត់មានបានលេខជាឆ្នោតណាន
ៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជីវីដេអូមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ជាមួយផលិតករភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះ Robert Lieberman លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ដោយស្មោះត្រង់ថាបញ្ហាដីធ្លីគឺជាការសោកស្ដាយធំបំផុតរបស់លោកដោយសារការផ្ដោតដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាន់តែច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកំសោយនៃការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតឡើង
ចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលយើងសោកស្ដាយគឺនៅពេលដែលយើងបានចាប់ប្រើផ្ដាល់នៅសម្បត្តិដីធ្លីឲ្យទៅគេហៅថាសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចក៏បានធ្វើឲ្យមានចំនួនកើតឡើងដោយសារយើងត្រួតត្រាសភាពការនេះมันបានដិតដល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់យើង
បើទោះជាមានការសោកស្ដាយលើចំនួនដីធ្លីក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រជាជនមួយចំនួនដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីបានដើរតួធ្វើជាជនរងគ្រោះផងដែរ
មានចំណុចខ្លះគឺក្រុមហ៊ុនបានធ្វើបំពានប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះនៅកម្ពុជាមានចំណុចចេះឈ្នះបានដីចាញ់បានលុយនៅពេលជួនកាលមកយុបគេអាចកសាងផ្ទះបាន200ផ្ទះអញ្ចឹងតើលោកជឿបានថាមកយុបគេអាចកសាងបាន200ផ្ទះទេនេះហើយជាយុទ្ធវិធីនៃក្រុមមនុស្សខិលខូចមួយក្រុម
លោកហៃហុំអាយុ41ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិចំបក់បានបាត់បង់ដីជិត1ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡូងមី HLH Agriculture លោកត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងសៀវភៅគ្រួសារបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកត្រូវបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 30,000 រៀលចំនួន3ដងនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកបើទោះលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយរឿងដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
នៅត្រាំត្រោគណៈបកជាជនដែលដូរមិនដូរមិនទៅកាត់ដោយដូរណាម៉ែអូយើងហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីឲ្យរូបលោកនៅឆ្នាំនេះ
ខ្ញុំចង់ឲ្យដូចរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយឆាប់ឆាប
់លោកទូចណែមមេឃុំត្រពាំងជោមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចេញឯកសារបញ្ជាក់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយរងចាំតែការដោះស្រាយពីថ្នាក់លើនោះទេ
អត់ដឹងទេអានេះតស៊ូតស៊ូបាទតាំងខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាខ្ញុំធ្វើតែឯងបានសញ្ញាស្លាកកបាត់តែគាត់ទៅធ្វើជំនួយទៅស៊ូដែរតែខ្ញុំបានសញ្ញាជួយគាត់អស់តែរឿងការបោះឯណាឯណាសំខាន់គឺលើគាត់
បាទទោះជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីក៏ដោយមេឃុំរូបនោះមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកក៏អាចរកចំណូលបានពីការធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡូងនិងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅផងដែរអ្នករងគ្រោះដីធ្លីបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងបន្តតវ៉ារហូតដល់មានដំណោះស្រាយពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីគឺលោកឈុំដែលបានស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូងឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលលោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលរួមជាមួយតំណាងសហគមន៍របស់លោកគឺលោកសឿននៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដើម្បីតវ៉ាសុំដំណោះស្រាយដីធ្លីឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សារវាយប្រហារតាម Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើលោក Charles Koch ដែលជាមហាសេដ្ឋីនិងជាអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្វីដែលអ្នករិះគន់នានានិយាយថាជាការចេះឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាធំៗនានាទៅលើនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ពីសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធាននាយកដំដី Trump បានរិះគន់តាម Twitter លើលោក Charles Koch ដែលជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតឧបត្ថម្ភថវិកាដល់បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅឯការប្រជុំនៅរដ្ឋ Colorado លោក Koch រិះគន់គោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Trump
When people act in
នៅពេលដែលអ្នកប្រើវិធីការពារតែផលិតផលក្នុងស្រុកអ្នកនឹងបង្កើនរបាំងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកាន់តែដុនដាប
ពាណិជ្ជកម្មគឺជាបញ្ហាចម្បងរវាងលោកត្រាំនិងលោកខូចពិសេសគឺសង្គ្រាមពន្ធគយដែលកំពុងបន្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
The president as both he and
លោកត្រាំនិងសមាជិកប្រហែល15នាក់ទៀតនៃរដ្ឋបាលលោកចង់ឲ្យមានការបញ្ឈប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នាលោកត្រាំនឹងបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសទាំងនោះរួមទាំងចិនផងដែររហូតទាល់តែពួកគេបញ្ឈប
់ចំនួនរវាងលោកត្រាំនិងលោកខូចបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃអ្នកមានទ្រព្យធនលើនយោបាយអាមេរិកបណ្ដាញក្រុមអង្គការលោកខូចដែលគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយយកពន្ធទាបនឹងក្បួនច្បាប់រដ្ឋាភិបាលតិចតួចជាប្រភពថវិកាដ៏ធំមួយបណ្ដាញនេះក្រុងចំណាយដល់400លានដុល្លារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះ
អ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាកំពូល100នាក់ជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាប្រហែល 3/4 នៃថវិកាទាំងអស់ដល់មូលនិធិរបស់គណៈកម្មាធិការសកម្មភាពនយោបាយ PAC
លោក Robert Weissman និងសកម្មជនផ្សេងទៀតជឿថាក្រុមហ៊ុននឹងមហាស្ថិនានាដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកខូចជាដើមជាឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដើម្បីគុំបំណងផ្ទាល់ខ្លួនការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកមានការឧបត្ថម្ភថវិកាជាសាធារណៈផងនិងឯកជនផងថវិកាឯកជនគឺបានមកពីបុគ្គលក្រុមហ៊ុននិងសហជីពកម្មករនានាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អាចផ្ដល់ថវិកាចំនួន2700ដុល្លារជួយដល់បេក្ខជនណាម្នាក់និងចំនួនមិនកំណត់ប្រសិនបើពួកគេផ្ដល់តាមរយៈគណៈកម្មាធិការ PAC ប្រសិនបើឈ្នះគេរំពឹងថាបេក្ខជននោះនឹងគាំទ្រគោលនយោបាយដែលស្របទៅនឹងគោលបំណងរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភថវិកា
ពេលដែលបេក្ខជនណាម្នាក់ឈ្នះឆ្នោតបេក្ខជននោះត្រូវបំពេញចិត្តនៅឧបត្ថម្ភថវិកាធំៗដោយជួយខ្លួនឲ្យជាប់ឆ្នោតដើម្បីអាចជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅអាណត្តិក្រោយ
ប្រព័ន្ធជួយបេក្ខជនណាម្នាក់ឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះគឺស្របច្បាប់ទាំងស្រុងជាពិសេសបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2010មកតុលាការកំពូលបានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានសិទ្ធិដូចបុគ្គលដែរតែកទិននឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនយោបាយដូច្នេះគ្មានការដាក់កំហិតណាមួយលើថាតើថវិកាប៉ុន្មានដែលពួកគេចំណាយដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនណាម្នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេចាប់ពីពេលនោះមកក្រុមផ្សេងៗទៀតដូចជាបណ្ដាញអង្គការលោកខូចបានកើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយក្រុមមកពីផ្នែកទាំងអស់នៃវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាលើកទី1នៅក្នុងបណ្ដាពិធីនានាដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកក្នុងនេះដែលបានកាន់តំណែងយូរយារមកហើយហើយដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអាយុ81ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅឯព្រះវិហារខាត់សេសេរ៉ាល់ជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងមានថ្លែងវិយោគកថាដោយអស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក George W. Bush និងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Henry Kissinger និងលោក Joseph Lieberman អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកសែងមឈូសសពលោក McCain និងមានលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស William Cohen និងលោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York ហើយនិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងៗទៀតលោក Red Mancha មេដឹកនាំឥទៀមប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនិងពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតបានបដិសេធព្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗបំផុតនៃការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឡើងវិញដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល5ឆ្នាំលោកម៉ាចានិងប្រធានាធិបតីសាវាគីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានិងបែងចែកអំណាចកាលពីខែមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអ្នកលេងកីឡាគ្រីកិតជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់បានផ្ដល់រង្វាន់ចំពោះការធ្វើឃាតកម្មលោក Gerd Wilder ជាអ្នកនយោបាយជាតិហូឡង់ប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមចំពោះការរៀបចំចាត់ចែងការប្រកួតគំនូសធ្លុកកំប្លែងដែលរៀបរាប់ពីភៀមហាភៀការីមូហាម៉ាត់ការផ្ដល់រង្វាន់ពីការសម្លាប់នេះកំពុងបន្ថែមការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ថាការប្រកួតប្រជែងគំនូសធ្លុកកំប្លែងដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានឹងនាំឲ្យមានអំពើហិង្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់និងអំពើហិង្សានៅលើទីដៅសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមអ៊ីស្លាមរួមមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬធ្វើឃាតដោយក្រុមភេរវកម្មឆ្នាំ2015ពួកភេរវជនបារាំងបានស្បត់ស្មោះត្រង់នឹងក្រុមអាកេដាបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅការិយាល័យរបស់ទូតនាវាដី Charlie Hebdo ដោយសារការបោះពុំផ្សាយគំនូរកំប្លែងភៀការីមូហាម៉ាត់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.